Počúvate podcast I See Me. Rozprávanie o sebahodnote žien. O tom, ako to majú oni. Každá je iná, každá má svoj vlastný príbeh. Rozhovory vedie psychoterapeutka Jana Vyskočil. Umelkyňa, ktorej charizma nabije miestnosť pulzujúcou energiou. Pracuje v aukčnej spoločnosti Soga, vo voľnom čase točí hlinu na hrnčiarskom kruhu a popritom sa stará o nevlastného syna. Je krásna, silná, emancipovaná a odvážna. Ako študentka VŠVU zažila šikanu na katedre maliarstva, no napriek vážnosti a diskrétnosti témy sa o nej nebála hovoriť nahlas. Úspešne spolu s kolegyňami docielili verejné ospravedlnenie a odchod profesora z katedry. Preto je tvárou kampane I See Me. Katarína Sido.
Ahoj Katka, tak ťa vítam u nás na rozhovore a skôr ako sa začneme rozprávať o sebahodnote, tak ťa pozývam k takému nášmu čarovnému zrkadlu a pozrieme sa do neho. A skús sa len tak pozrieť na seba a navnímať a ponoriť sa do seba a povedz mi, že čo tam vidíš a aké to je pre teba.
Ja si myslím, že som so sebou veľmi vyrovnaná, takže keď sa pozerám na seba, tak tam nie je niečo, čo by mi nejakým spôsobom vadilo, či už vizuálne, alebo mentálne.
Uh-huh, uh-huh. A je niečo také, čo púta tvoju pozornosť?
No, ja sa pozerám momentálne na svoj sandál celý čas, takže iba to. Ale neviem, myslím si, že už po tých rokoch, teraz to znie, keby som bola storočná, už som vyrovnaná sama so sebou.
To je pekné. Tak a začneme tak klasicky, že keď sa povie slovo sebahodnota, tak čo si predstavíš pod tým?
Pod sebahodnotou si predstavím to, ako napĺňam nejaké hodnoty, ktoré si myslím, že by človek mal mať, alebo teda ktoré pre mňa sú dôležité u iných ľudí a rovnako aj u seba. Takže asi do akej miery naplňam tieto nejaké očakávania sama od seba, tak taká je moja sebahodnota.
A ako to máš?
Myslím, že v niektorých veciach veľmi dobre. Keď ide o... Ak by som triešila, že hodnota človeka je o tom, aký je... priateľ alebo človek ako taký, tak si myslím, že sa naozaj snažím robiť veci najlepšie, ako viem. Takže v tomto je moja sebahodnota veľmi dobrá. Občas pokulháva, ale myslím si, že v tomto je, že sa vlastne mám veľmi rada v týchto veciach, lebo viem, že sa snažím byť dobrou kamarátkou, dobrou partnerkou a dobrým človekom ako takým. Ale ak by išlo o sebahodnotu, a verím, že pre mnohých ľudí je sebahodnota o možno že nejakých kariérnych veciach, o úspechu, o tom, koľko peňazí zarábajú. A v tomto je moja sebahodnota trošku nižšia.
Takže to by si chcela mať nejako inak, ako máš?
Asi nie úplne. Že... Nie, myslím, že nie. Že... Tak, čiže nie je možno, že moja sebahodnota je v tomto nižšia, ale možno z hľadiska okolia, ak by sa to bralo ako nejaká hodnota, tak možno, že v tomto by som sa nezdala až.
Takže hodnota. Sama pred sebou to máš také jasné.
Myslím si, že sama pred sebou to mám celkom dobre nejak akože vysporiadané, že hej.
A čo sú také možno tvoje momenty z tvojho života, kedy možno tá sebahodnota sa stala možno takou pevnejšou alebo to tak prispelo k tej sebahodnote, že čo to možno tak bolo?
Napadajú mi hneď na takto na prvú dve veci. Prvá bola, keď som v roku 2014, myslím, išla na Island so skupinou kamarátov. A veľkou akože zhodou náhod to vlastne skončilo tým, že som sa od skupiny oddelila a stopovala som sama. po Islande a vtedy som si pripadala, že yes, že ako som vlastne samostatná a zodpovedná a ako sa viem o sebe postarať aj v priestore, kde nepoznám nikoho, je pomerne dosť ďaleko od domova. Není také jednoduché sa vrátiť vlastne naspäť a ako rýchlo som si ako keby vedela vlastne nájsť priateľov, ktorí sa o mňa starali. Takže toto bol prvý moment, ktorý ako keby že v sebe nosím a ráda na neho spomínam. A možno je to v niečom taký, že môj zdroj, hej, že keď sa necítim úplne najlepšie. A druhý moment, ktorý bol vlastne nie úplne teda akože nedávna kauza, ktorá sa teda konečne doriešila s mojím vedúcim ateliéru z Vysokej školy výtvarných umení, kde po 10 rokoch sa konečne uznalo to, že to, čo sa nám dialo, nebolo vôbec správne. A tak, takže že v tom si vravím, že tiež som na seba vlastne pyšná a hrdá, že som sa, nie len teda ja, ale aj moje kolegyne, ktoré sa do toho pustili so mnou, že sme vlastne necúvli, že sme išli ďalej a že sme vlastne dosiahli, nech to vyjde akokoľvek klíše, že sme dosiahli spravodlivosť.
A že to je také aj dôležité. A v tejto celej kauze, že čo bolo vlastne to, že tak cítiš ten kontakt so sebahodnotou, že ten záver alebo celý ten proces, lebo to bolo také veľmi náročné a ísť s kožou na trh, že čo vlastne?
Úprimne povedané, najviac asi cítim ten záver. Že vlastne zo začiatku to bolo veľmi kostrbaté, náročné. Aj ľudia z nášho okolia to vedeli veľmi zľahčovať, túto tému, a boli takí, že ale však čo? Alebo my sme mali na škole tiež také. Takže zo začiatku sme sa nestretávali s nejakou podporou u ľudí. A vlastne, keď to celé skončilo, ja som si ani neuvedomila, že akú veľkú vlnu to spustí. Sice tá vlna trvala akože pár dní, ale trvala a ja som si myslela, že keď že vyjde nejaký článok alebo nejaké stanovisko školy a to je všetko. A vôbec som nečakala, že vlastne to spustí takú reakciu. A že na nás bude hrdých toľko ľudí.
Takže to je také dojemné.
Áno, no tak. Lebo som si myslela, že predtým nás nikto nielen, že nepočúva, ale že niektorí to vyslovene odsudzujú. Že to vôbec riešime. A veď ho nechajte, on už je starý. A tak ďalej. A že vlastne nakoniec na nás ľudia boli pyšní. Čo mi ani nenapadlo, že to tak môže skončiť.
Mm-hmm. Že to prinieslo aj také ako keby navyše nejaké dobré veci. Mm-hmm.
Hej.
Mm-hmm. Keď na to myslíš, že to celé tak dlho trvalo, tak aký je z toho celého taký pocit?
Ja som rada, že je to za mnou a že to skončilo, ako to skončilo. Ani to naozaj, že v najdivokejších snoch úprimne som nečakala, že to skončí takto. Ale mrzí ma, že to tak dlho trvalo. Že je tam taká... No kauza sa vyriešila po viac ako 10 rokoch, odkedy sa to dialo, ale v škole trvalo... V 2017 sme, myslím, že boli... V 2017 alebo 2018 sme o tom boli prvýkrát vlastne hovoriť v škole. A až do minulého roka sa vlastne nič nevyšetrovalo a nič neriešilo. Takže toto ma trošku mrzí, že to zobrali na ľahkú váhu. Na druhú stranu vidím a viem, že sa tam veci menia v tej škole. A... že verím, že do budúcna už sa takéto veci nebudú brať na ľahú váhu.
Že ste vlastne začali niečo, čo ako keby nie je vo zvyku, že sa postaviť tak za seba a hovoriť o takýchto veciach. Že mám také dve otázky, že v tom celom procese, že čo bol taký zdroj tvoj, že ísť do toho, hovoriť o takýchto veľmi intimných veciach a vydržať to toľké roky?
Ja si myslím, že to je môj nejaký vnútorný... Ja som taká veľká bojovníčka za spravodlivosť. Že veľmi nemám rada, keď niekomu prechádzajú veci, ktoré sú proste vyslovene nesprávne. A takže toto mňa vlastne motivovalo celý čas, že ja mu to nenechám prejsť, že nemôže sa niekto chovať takto k ľuďom a ďalej si plávať životom, ako keby sa nič nedialo. Takže to bola moja vnútorná motivácia celý čas. Plus s tým, že som vedela, že ja vlastne hovorím pravdu celý čas. Že sa mi nemá čo stať, aj keď som sa bála samozrejme v niektorých momentoch, že príde nejaká rána naspäť. Že môžeme my byť vlastne obvinené z toho, že neviem, jak sa to presne vraví, ale teda, že urážka na cti alebo niečo v takomto zmysle, že si vymýšľame a hanobíme meno školy a vyslovene pedagoga. Takže som sa občas bála, že by mohol prísť nejaký takýto protiúder.
Uh-huh. A ešte ma napadá tá druhá otázka je, že vlastne tým, že sa to tak dlho naťahovalo, že čo to urobilo s tebou, so svojím príbehom a s tvojou možno sebahodnotou, že sa to tak dlho naťahovalo a nebolo to hneď promptne riešené?
V niečom je asi aj fajn, že to nebolo hneď promptne riešené, akokoľvek to teraz vyznie, ale ja som v roku 2019 začala chodiť na terapiu a táto terapia mi veľmi pomohla, aby som si uvedomila, že naozaj mnohé veci, ktoré sa diali, neboli v poriadku. Pretože keď sme boli v roku 2018, hovorím, nepamätám si, či to bolo 2017 alebo 2018, prvýkrát na škole, stretli sme sa s dosť veľkým victim blamingom a prečo ste to neriešili vtedy, prečo ste nič nepovedali a tak ďalej. A občasnými aj ako keby narážkami na to, že ale veď ty si nemalovala až tak strašne veľa a že to vo mne naozaj vyvolávalo to, že som si myslela, že asi som si to nejakým spôsobom zaslúžila. Takže možno, ak by sa to riešilo v tom čase, možno by ma to úplne vlastne akože zničilo celý ten proces, že by som uverila tomu, že no, ja som si to vlastne zaslúžila. A tým, že som začala v 2019 chodiť na terapiu, som si uvedomila, že vlastne akokoľvek by to bolo, som si nezaslúžila podobné zaobchádzanie.
Že si mala takú veľkú podporu. Áno. A zároveň vlastne si si tam zvedomila tie veci, že toto nie je v poriadku.
Áno, to bolo vlastne ako keby prvýkrát, keď som počula, keď som to hovorila niekomu a bolo mi povedané, že ale to nie je v poriadku. Že toto sa nemalo diať a ja, že tš, OK. To bolo celkom silné. Takže v tomto možno, že bolo aj super, že to trvalo tak dlho, že som naozaj už do toho išla, ako keby ten minulý rok, aj keď sme dávali ďalšie výpovede, už naozaj s tým, že toto nebolo v poriadku a nikto ma nepresvedčil o opaku.
Mm-hmm, že si vlastne tak nadobudla ešte takú väčšiu silu.
Hej.
Že si bola úplne istá, že toto není v poriadku a že ja som v poriadku.
Tak.
A keby si tak pozerala spätne, tak ešte aký vplyv to možno malo na takú tvoju sebahodnotu a na seba samú? Aj s takou podporou, ako si mala?
Neviem. Neviem, naozaj. To nad tým som sa nezamýšľala.
A keby si musela ísť teraz do toho znova, tak by si išla?
Určite. Určite, určite. Tam nemám akože ani jednu pochybnosť. Že... Som rada, že aj moje teda kolegyne, bývalé spolužiačky, do toho išli napriek tomu, že sa báli. A že... Takže im ďakujem. Ešte.
Čiže bolo super, že si nebola v tom sama.
Určite. Akože chvíľku som sa bála, že to tak skončí, ale bola som vlastne ochotná do toho ísť, aj keby to bolo tak, že tam musím byť sama, ale našťastie to tak nebolo.
A čo ešte bol taký ten tvoj vnútorný zdroj v celom tom procese, aj tak sama aj k sebe vydržať vlastne aj to také prehováranie, že to vlastne nie je až také strašné a že ste to možno aj nemuseli riešiť?
Neviem, asi iba to, čo som povedala, že vlastne ten nejaký zmysel pre, hej, pre spravodlivosť. Že som nechcela, aby tento človek podobným spôsobom ubližoval niekomu ďalej.
A keby sme sa pozreli pod tú spravodlivosť, tak je tam ešte niečo, že nejaký pocit alebo niečo, že keď toto bude vyriešené a bude to spravodlivé, tak vlastne ešte tam je niečo?
No určite tam bol ako keby že veľký pocit nejakého smútku a ublíženia, ktorý som chcela, aby sa vlastne zahojil aj týmto spôsobom. Že keď už ten človek sa nevie ospravedlniť za svoje chovanie, tak aspoň nech škola zaujme nejaké stanovisko a spraví kroky, ktorým dá jasne najavo, že si ten človek nezaslúži naďalej zastávať takúto pozíciu. Lebo osobne si myslím, že, a určite teda nie som jediná, že byť vysokoškolský pedagóg je veľmi záslužná práca. Mal by ju robiť človek, ktorý ju naozaj chce robiť a ktorý chce pomáhať svojim študentom a chce z nich vybúchať to najlepšie, ale ideálne spôsobom, ktorý nie je deštruktívny.
A etický.
Áno.
Hej. Ešte keď sa vrátim k tomu smútku, si vravala, že tam bol ešte smútok za tým a že mohla by si tak povedať, že jedna vec je, že tak riešiš vlastne aj na terapii, máš takú podporu, ale že vlastne tá spravodlivosť, že k čomu možno tak prispela k tomu, aby to možno sa doriešilo v tebe, alebo ten pocit mohol byť tak zahojený. Že v čom je rozdiel, že není to len ako keby terapeuticky riešené, ale že to bolo aj v rámci spoločnosti riešené. Že v čom je taký rozdiel tak pocitov?
Neviem, či budem odpovedať úplne správne, ale pre mňa bol dôležitý pocit aj toho uznania od ľudí. Vlastne, že aj od mnohých ako keby blízkych, ktorí dovtedy boli, že však ale veď on je zlatý a ja ho mám rád a je to fajn kamarát. A neviem čo, že vlastne takéto uznanie, že niekto možno, že môže byť aj fajn kamarát, ale úplne na nič. Pedagóg. A že sú to veci, ktoré sa vlastne nevylúčujú nejakým spôsobom. Takže aj to uznanie ako keby spoločnosti bolo pre mňa veľmi dôležité.
Že vlastne aj to je také liečivé.
Hej? Určite. Hej. Uh-huh. To bolo príjemné.
A čo je ešte také možno také akože dobré alebo pekné, čo by si tak povedala o sebe?
To je záľudná otázka.
Že nemusí to byť spojené s týmto príbehom, ale tak o tebe, že čo je také ešte možno dôležité alebo taká súčasť tvojej sebahodnoty?
Ako som spomínala, snažím sa byť naozaj dobrá kamarátka a aj partnerka a nevlastná mama. Takže všetky vlastne tieto veci.
A čo to znamená, že snažím sa byť dobrá? Čo to je? Keď to rozmeníš na drobné, že čo tam
tak
je všetko?
Tak to asi súvisí aj s tým, jak na začiatku sme sa bavili, že čo je tá sebahodnota, tak že byť ako keby že podporujúca a byť tam pre tých ľudí, ktorí ma potrebujú, keď ma potrebujú, alebo ich vedieť počúvať a tak ďalej. Takže, a keď si pýtajú radu, tak im možno aj poradiť, ale snažím sa neradiť už ľuďom, keď ma o to nežiadali. Niekedy je to ťažké.
A aká si voči sebe tiež vieš byť taká povzbudzujúca a podporná?
To závisí. Ako kedy, ale...
A čo sú tie momenty, kedy áno, kedy nie?
Mala som teraz také obdobie, kedy som si pripadala, že určite nie som dobrá kamarátka ani dobrý človek a tak ďalej. Ale potom prišli vlastne ako keby nejaké ďalšie veci, ktoré mi ukázali spätne, že vlastne sa snažím robiť tie veci tak, ako by som chcela, alebo možno očakávala aj od ostatných. A viem byť teda niekedy na seba aj veľmi prísna a kritická.
A v čom si na seba taká prísna?
Keď sa chovám ako ako debil, poviem to tak. Čo bývajú samozrejme akože momenty, kedy som emotívnejšia, alebo nahnevanejšia, alebo frustrovanejšia. A že vtedy viem byť vlastne nepríjemná. Mm-hmm. Tak to sú momenty, kedy som taká, že Katarína, však.
Mm-hmm. A potom ten moment, kedy to tak preklopíš, možno do takého súcitu voči sebe, tak je čo?
Akože snažím sa nejak vedome nad tým, ako keby, hej, alebo teda uvažovať nad tým tak, že nebývam zlá na ľudí len preto, že by som chcela byť zlá na ľudí. Že väčšinou je to nejaká reakcia na to, ako sa niekto chová ku mne. A keď je niekto ku mne nepríjemný, tak, tak viem byť nepríjemná ja. A vravím si vtedy, že áno, že není mojou povinnosťou byť vlastne milá na niekoho, kto nechce byť vlastne milý na mňa. Čo bol veľký aha moment počas mojej terapie, že počkať, ten človek ma nemá rád, ja ho nemusím vlastne tiež mať rada, že to tak nemusí byť.
Mm-hmm, že je to o takých hraniciach, hej, že hej. Koho kde máš, koho kde pustíš.
Mm-hmm. Tak.
Takže nie je to tak, že byť milá za každú cenu pre všetkých vždy a všade?
Myslím, že s tým ešte občas trochu zápolím, ale áno, akože je to nastavovanie si hraníc, v čom teda terapia je úžasná vec. Ešte potrebujem si ako keby v niektorých rodinných veciach a vzťahoch nastaviť lepšie hranice. Mm-hmm. Ale hej.
A čo ti tak pomáha si nastaviť tú hranicu, že môže, že čo je vlastne taká tvoja pomôcka k tomu, že môžem si dať hranicu?
Asi iba len vlastne tie rozhovory, ktoré vediem na terapii, a že na tom nie je nič zlé. Mm-hmm. A potom zároveň vlastne, keď mám niekoho vo svojom okolí, kto je veľmi chápavý v tomto, tak to sú také motivácie, že keď to pochopil tento človek a bol úplne v pohode s tým, možno aj tento ďalší človek, ktorému keď nastavím nejakú hranicu, tak povie, že aj jasné, nie je problém, pohodi.
Takže. A môžeme skúsiť taký experiment, že len skús navnímať ten pocit, kedy si niekomu dala tú hranicu. Že skús len si možno vybaviť niečo, nemusíš to hovoriť nahlas, len skús si tak všimnúť. A skús navnímať v tele, že aký je to pocit dať niekomu hranicu a vedieť, že je to OK.
Hneď mi vyskakuje jeden príklad a viem, že to nemusím teda hovoriť, ale pocity, ktoré vtedy pritom boli najprv, že dosť veľká úzkosť a obava z toho, že sa ten človek na mňa nahnevá. A následne vlastne veľký pocit úľavy, keď ten človek napísal, že OK, že nič sa nedieje, že love you. Takže.
Uh-huh. A keď môžeš byť s týmto pocitom, že sa mi to podarilo, že to bolo náročné, dobre to dopadlo, a že len tak si ho dopraj ten pocit toho nastavenia hranice. Že skús tak vnímať, že kde to možno najviac cítiš.
Na hrudi, ale nemôžem sa tam dotknúť, lebo je tam mikrofón.
Uh-huh. A ten pocit v tej hrudi, keby mohol mať nejaký hlas, že čo by tak povedal o tebe, možno v takom dobrom, že...
Že som bola odvážna, že nech asi tak idem aj ďalej.
Že je to na takej dobrej ceste. Uh-huh. A keby si s týmto bola, aj s tým pocitom, aj s tým hlasom, a možno ešte si pozrela tie ďalšie oblasti, kde chceš dať tú hranicu, a skús navnímať, že aké to je teraz.
V tomto momente, keď sme si prešli týmto, tak mám stále veľmi ľahký pocit na hrudi a necítim žiadnu obavu alebo úzkosť. Uvidíme, aké to bude, keď si budem chcieť naozaj nastaviť hranicu.
A mne príde aj úplne také na mieste, že mať aj obavu, aj úzkosť, že oni sú tam také aj dôležité, ale že aj tak ich uznať môže priniesť takú ľavu, že... To sú také, že mám taký obraz, hej, že ty, potom tá obava, úzkosť a ešte vlastne ten pocit tej odvahy a že to sú taký veľký tím, ktorý ide dávať tie hranice.
To je pekné. Svetá trojica.
Že všetci tam majú také svoje miesto.
Hej. Asi áno. Asi by bolo čudné ísť do všetkého s tým, že sa človek neobáva. Lebo zároveň, keď si človek nastavuje hranice, môže to vyznieť tak, že chce... Alebo teda pre toho druhého to môže vyznieť tak, že mu to môže ubližovať nejak, alebo ho to môže zraniť. No. Takže.
Hej, ale to v poriadku.
A vlastne aj pri akože, téme teda tejto kauzy som aj ja občas ako keby sa bála toho, že alebo nebolo mi príjemné úplne to riešiť. A ja som si vravila, že možno by sme sa na to mali akože vykašľať celé, na celé, lebo že ja nechcem niekoho to vlastne ako keby že trápiť, ale potom som si vždy vlastne zároveň musela ako keby sama povedať, že ale musíš, že jednoducho toto musíš spraviť, že to není, že niekto ti raz povedal ako keby že nejakú vec a ty si môžeš povedať, dobre, mal zlý deň a odpustím mu to a neriešim. A že vlastne, pardon za to, ako to vyznie, že si to vlastne ten človek zaslúži, že mu je nepríjemne teraz a že ho to nejakým spôsobom bolí alebo niečo.
Takže to je ten dôsledok za prekročenie. Proste takéto obrovské prekročenie tej hranice. A keby si sa ešte tak skontaktovala s tou Svetou Trojicou, jak sme ju nazvali, že tá úzkosť a obava, ale tá odvaha a všetci títo traja taký možno, že keby sa s nimi tak skontaktovala a teraz pozrela na tie ešte možno oblasti, kde potrebuješ dať tú hranicu, že aké je to teraz. Takže si tak možno doprej čas, si tak navnímaj, že všetci sú súčasťou a patrie k tebe.
V tomto momente mám taký pocit, že akože prevažuje odvaha. Takže...
Aké to je sa pozerať tak dopredu s tým, že je tam odvaha?
Super.
A ešte z tohto momentu je niečo také dobré, čo by si povedala o sebe?
Ja mám na sebe rada, že sa snažím na sebe pracovať. Že si nemyslím o ľuďoch, že keď je niekto taký, tak taký musí byť navždy. A teda to isté si nemyslím ani o sebe. A už len to, kým som bola pred 6 rokmi, alebo pred 4, alebo pred 2 rokmi, je vlastne som ako keby že niekto úplne iný, ako som. Takže to mám na sebe rada. Že vlastne ako keby nejaká... Že som taká elastická v týchto veciach.
Ale že si si tak dovolila ísť do toho.
Hej. A zároveň, že... Ono v niečom je super mať ten Facebook, ako keby ten timeline nejaký, kde vyskakujú na nás tie kadejaké staré statusy. A človek sa niekedy tak pozrie na seba, že Ježiši Kriste, že... A vlastne ale mám rada tie momenty, že je to taký, že trošku ako hanba, ale zároveň si tak vravím, že super, že som sa vlastne akože posunula ďalej a že sa tak ako keby...
Že vidíš tú cestu za sebou.
Áno. Mm-hmm. A že sa snažím akože nehanbiť za to, že som bola niekým úplne iným. A stále si ako keby aj predstavím to, že dobré, že teraz ale za ďalších 10 rokov, keď sa pozriem na svoj Facebook, že či nebudem vlastne prežívať úplne rovnaké pocity, že okej, okay, že... A páči sa mi, že... Hej, že byť takých ako keby láskavý k tomu svojmu, svojmu ako keby, že minulému ja. Že dobre, jasné, aj doba bola iná.
Čiže vtedy som robila najlepšie, čo som vedela vtedy.
Áno. A že možno byť, ako keby, že držať nejakú zodpovednosť za to, že dobre, toto nebolo úplne v poriadku a už by som to nespravila. Ale zároveň ako keby byť, že láskava sama k sebe, že ale zase rozumiem, že však som bola teliatko a bolo to 10 rokov dozadu a tak ďalej. Takže
máš dobrý návod, že čo o 10 rokov môžeš vlastne použiť.
Hej. Mm-hmm.
A ešte, keby sme tak možno zhrnuli, alebo keby si ty povedala, že čo bolo možno také najsilnejšie, alebo čo ti možno tak rezonovalo a rezonuje z tohto celého rozhovoru, keby si tak možno povedala?
Asi tá sveta trojica, že vlastne môžu tieto veci existovať úplne zároveň, hej. Že môžem sa cítiť aj úzkostne, ale aj odvážne v tom istom momente. Mm-hmm. To mi ako keby asi doteraz nenapadlo, že sa tie veci nevylúčujú napriek tomu, že viem, že mnohé pocity vedia existovať zároveň. Asi mi to nenapadlo, že aj toto je... Že, hej, znie to trošku, ako keby to boli úplne protiklady, ale...
Že môžu byť tam všetci.
Hej, hej, hej.
Super, Kati, tak ja ti ďakujem za rozhovor a ešte pôjdeme vlastne k zrkadlu. A teraz mi povedz, že čo tam vidíš a aké to je.
No, pozerám sa sebe viacej do očí, predtým som sa sama sebe dívala na sandále, takže možno je tam viacej odvahy.
Aké to je? Mať tam viac odvahy?
Príjemné.
A ešte niečo, čo ťa tak možno zaujalo?
Asi ani nie, len teda, že sa cítim veľmi pokojná.
Tak, Kati, ja ti ďakujem za rozhovor, že si do toho vložila seba.
Ďakujem aj ja, veľmi pekne, bolo to príjemné.
Ďakujem.
Ďakujeme, že ste počúvali až do konca. Podcast I See Me prináša občianske združenie Trust Women. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde. Ak ju nechcete zmeškať alebo nás chcete jednoducho podporiť, sledujte nás na našich sociálnych sieťach a na webe www.trustwomen.eu.